Αγαπητοί φίλοι ακροατές, συνεχίζουμε με τη χάρη του Κυρίου μας την εκπομπή μας «Χριστιανισμός και Επιστήμη». Σήμερα έχουμε το δεύτερο μέρος της σειράς εκπομπών για το σώμα μας, το οποίο είναι ναός του Αγίου Πνεύματος, και έχουμε επισέλθει ειδικότερα στο θέμα της εξωτερικής εμφάνισης και των στολισμών. Στα δύο ημίωρα τα οποία μας πέρασαν αναφερθήκαμε στο θέμα των κοσμημάτων και της εξωτερικής εμφάνισης, κάνοντας στην αρχή μια εισαγωγή. Θίξαμε το θέμα του στολισμού μέσω κοσμημάτων και με τη χάρη του Θεού θα προχωρήσουμε τώρα σε δύο ακόμη θέματα, τα οποία αφορούν την κόμη, τα μαλλιά, τον τρόπο χτενίσματος και τα τατουάζ, εάν έχουμε δηλαδή το δικαίωμα αυτό να μπορέσουμε με αυτόν τον τρόπο να, ας πούμε, προσθέσουμε ένα τέτοιο στολίδι, να το πω έτσι, πάνω στο σώμα μας.
Ξέρετε, αγαπητοί αδελφοί και αγαπητοί ακροατές, κάποιος μου είχε πει μια φορά ότι καλά με τρίχες ασχολείται ο Θεός. Και εγώ το απάντησα, ευτυχώς που ασχολείται με τρίχες. Γιατί λέει ο λόγος του Θεού, λέει, πάση λέει, οι τρίχες λέει της κεφαλής ημών είναι αριθμημένες, και αυτό γεννά μέσα μου την πίστη ότι αν ασχολείται ο Κύριος με τις δικές μου, συγγνώμη το λέω εκλεκτικά, τρίχες, πόσο μάλλον για τα σημαντικότερα ζητήματα της ζωής μου, και αυτό γεννάει απόλυτη ασφάλεια. Λέει λοιπόν στο Ματθαίο, στο 5ο κεφάλαιο, πριν πάμε Α Κορινθίους 11ο, λέει κάτι πολύ απλό, αλλά πολύ ουσιαστικό για την όλη συζήτηση. Είναι σελίδα 851, και μιλάει για τον θέμα του όρκου, ο Λόγος του Θεού, στα 33 εδάφιο, και λέει, είπανε λέει οι αρχαίοι, ερέθη λέει στους αρχαίους, μη επιορκείς. Οπότε λέει αρχαίους εδώ πέρα, εννοεί την Παλαιά Διαθήκη. Αλλά να εκπληρώσει τον Κύριο τους όρκους σου. Εγώ όμως, λέει ο Κύριος, σας λέω να μην ομώσετε μηδόλος. Και λέει για τρία παραδείγματα. Μήτε εις τον ουρανό, διότι είναι θρόνος του Θεού. Μήτε εις τη γη, διότι είναι υποπόδιο των ποδών αυτού. Μήτε εις τα Ιεροσόλυμα, διότι είναι πόλη του μεγάλου βασιλέως. Και παραθέτει και ένα τέταρτο παράδειγμα και λέει, μήτε εις την κεφαλή σου να ομώσεις, διότι δεν δίνεσαι μία τρίχα να κάμεις λευκή ή μέλαινα. Και αυτή είναι βέβαια η αδυναμία του ανθρώπου. Δεν μπορεί να μετατρέψεις μία τρίχα από λευκή σε μέλαινα. Ακόμα και σήμερα μπορεί κάποιος να τη βάψει εξωτερικά, αλλά να αλλάξει τη ρίζα και την κεφαλή της τρίχας έτσι ώστε να παράγει πάλι μελανίνη και να παράγει και να δημιουργεί τρίχα μέλαινα, δεν μπορεί να το κάνει. Και γι' αυτό δυστυχώς οι γυναίκες πάνε, καταβάλουν τόσα λεφτά για να δημιουργήσουν ένα επιφαινόμενο το οποίο διαρκεί λίγες μέρες μέχρι να φανούν οι άσπρες ρίζες, και πάλι και πάλι το ίδιο και πάλι το ίδιο, και πολλές φορές περνά από κομματήρια απ' έξω καθώς περπατάω και λυπάμαι τις γυναίκες, κάθονται έξω, έτσι, ξέρετε, με όλα αυτά τα σημόχαρτα πράγματα, ιστορίες, ώρες, για να αλλάξουν κάτι τόσο ευλογημένο που δεν μπορούν να το αλλάξουν κιόλας, το οποίο ο Θεός έδωσε. Γιατί ξέρετε, ο Λόγος του Θεού λέει κάτι στην Παλαιά Διαθήκη, ότι η πολιά είναι δόξα και στον άντρα και στη γυναίκα. Η πολιά, τα άσπρα μαλλιά είναι δόξα. Με λέει μάλιστα μπροστά, έμπροσθεν λέει της πολιάς, θέλεις λέει προσηκώνεστε. Δηλαδή όταν δεις λέει άσπρα μαλλιά, από σεβασμό θα σηκωθείς. Γιατί κάτι που ο Θεός το αποκαλεί δόξα, εμείς το θεωρούμε ατίμωση? Γιατί τόσο πολύ ο πολιτισμός μας άλλαξε, ώστε να θεωρείς ότι αν δεις μια ηλικιωμένη κυρία με άσπρο μαλλί, τι κάνει τώρα, και βλέπεις πολλές φορές κακουργήματα, δηλαδή 90 χρονών η άλλη γυναίκα και έχει ένα κόκκινο βυσσινή μαλλί και λες, μα τι κάνει, τι γίνεται, χάνει τη δόξα της. Αλλά αυτό ισχύει για όλες τις ηλικίες. Το ένα είναι θέμα λοιπόν των βαψιμάτων και λοιπά, αλλά υπάρχει και το θέμα του χτενίσματος που το θίξαμε, αλλά και το θέμα της κόμωσης. Και μας λέει στην Α Κορινθίους και Α, και αμέσως σας δίνω το λόγο αγαπητά μου αδέλφια, λέει στην 1014 Α Κορινθίους Ι Α, και μας λέει 5 εδάφιο. Πάσα δε γινή προσευχομένη προφητεύουσα με την κεφαλή ασκεπή, κατεσχύνει την κεφαλή αυτής, διότι εν και το αυτό είναι με την εξηρισμένη. Πρώτο σημείο. Δεύτερον, επειδή αν δεν καλύπτεται η γυνή, ας κουρεύσει και τα μαλλί αυτής. Αλλά εάν είναι σχρόης γυναίκα να κουρεύει τα μαλλί αυτής ή να ξηρίζεται, ας καλύπτεται. Διότι ο μέναν ήρ δεν χρεωστεί να καλύπτει την κεφαλή αυτού, επειδή είναι εικόν και δόξα του Θεού, η δε γυνή είναι δόξα του ανδρός. Και προχωράει ο λόγος του Θεού και λέει στο 11 εδάφιο κάτι πολύ δυνατό, στο 12. Διότι καθώς η γυνή είναι εκ του ανδρός, ούτω και ο ανήρ είναι δια της γυναικός τα πάντα δέκ του Θεού. Κρίνατε εσείς καθεαυτούς, είναι πρέπον γυνή να προσεύχετε στο Θεό ασκεπής? Ή ουδέ αυτή η φύση δε σας διδάσκει ότι ανήρ μένε αν έχει κόμη είναι σε αυτόν ατιμία, γυνή δε εάν έχει κόμη είναι δόξα εις αυτήν? Φοβερό. Έρχεται λοιπόν ο λόγος του Θεού και ξεκάθαρα, Έλληνες είμαστε, ελληνικά διαβάζουμε, δεν χρειάζεται κάτι να το μεταφράσουμε. Πρώτον, ότι μία γυναίκα που κουρεύει αντρικά τα μαλλιά της, τι είναι? Εσχρό. Δηλαδή όταν μία γυναίκα ξυρίζει ή κουρεύει τα μαλλιά της αντρικά, δηλαδή να κουρέψει μία γυναίκα τώρα με ένα αντρικό κούρεμα, χωριστρούλα κλπ, είναι εσχρό, δεν είναι ότι δεν είναι καλό, ότι δεν, είναι εσχρό, γιατί χάνεται αυτό που είπαμε στην πρώτο ημίωρο, η διάκριση ανδρός και γυναικός. Δεύτερον, για τον άντρα, ότι αν ο άνδρας έχει μακριά μαλλιά, είναι ατιμία. Ατιμάζει το σώμα του, γιατί ο Θεός έχει θέσει τον άνδρα να έχει κοντά μαλλιά. Και τρίτον, η γυνή αν έχει μακριά μαλλιά, είναι δόξα εις αυτήν. Και πάλι τονίζω ότι μια γυναίκα που βάφει ή μια γυναίκα που κόβει κοντά τα μαλλιά της, δεν θα πω εγώ ότι αμαρτάνει μόνο, χάνει τη δόξα της. Δηλαδή ο Θεός έχει δώσει μια φοβερή δόξα, η πολλιά, τα άσπρα μαλλιά και τα μακριά μαλλιά στη γυναίκα να είναι δόξα, και εκείνη το φθείρει, το σκεπάζει, το αλλάζει. Να καταλάβουν οι ακροάτριες που μας ακούνε σήμερα ότι τα μακριά μαλλιά, και σε προχωρημένη ή μεγαλύτερη ηλικία, γιατί σε κάποιες γυναίκες ασπρίζουν σε μικρή ηλικία, τα άσπρα μαλλιά είναι δόξα, ευλογία και τιμή.
Και είναι κομμάτι, Δημήτρη, της φυσιολογικής γύρανσης. Εγώ αυτό, αυτό θα έλεγα. Δηλαδή νομίζω ότι όλο αυτό το πράγμα, πολλές φορές με το ότι μεγαλώνουμε, ασπρίζουν τα μαλλιά μας, έρχεται σε μια προσπάθεια του ανθρώπου, αυτό το οποίο έχουμε συζητήσει πολλές εκπομπές προηγουμένως, να μην αποδεχτεί αυτή τη γύρανση. Δηλαδή να πει ότι θα ζήσω πολύ παραπάνω, να χρησιμοποιήσω την τάδε κρέμα, την τάδε βαφή, να μείνω για πάντα νέος. Αλλά δυστυχώς το σώμα μας βιολογικά είναι προορισμένο να ζήσει ορισμένα χρόνια, και από εκεί και μετά υπάρχουν δύο επιλογές. Η επιλογή της ζωής με το Θεό και η επιλογή της ζωής μακριά από το Θεό, αιωνίως όμως μετά. Θα ήθελα να θυμίσω κάτι σε αυτούς οι οποίοι αγχώνονται με τα άσπρα μαλλιά. Τα άσπρα μαλλιά, να πω ότι είναι μια φυσιολογική διαδικασία, εμπλέκονται έτσι τα μελανοκύτταρα στις τρίχες. Υπάρχει μια πολύ ωραία εικόνα, η οποία βέβαια και πέρα συμβολίζει την καθαρότητα, αλλά μας παρουσιάζει στο πρώτο κεφάλαιο της Αποκάλυψης την εικόνα του Θεού. Και δεν μας λέει, θα με συγχωρέσετε, ούτε μαύρα, ούτε πορτοκαλί, ούτε κίτρινα. Μιλάει για τρίχες λευκές ως μαλλίων λευκών. Αν κάποιος αγχώνεται επειδή ασπίζουν τα μαλλιά του, εγώ θα έλεγα ότι θα πρέπει να χαίρεται, γιατί πλησιάζει η στιγμή που θα μοιάσει με το Θεό και θα το συναντήσει αιώνια. Τώρα, για να πω κάτι όσον αφορά, επειδή ασχολούμαστε και με τα επιστημονικά θέματα, θα ήθελα να πω κάτι για τις βαφές των μαλλιών στη συγκεκριμένη περίπτωση. Πέρα από όλα τα άλλα, θα ήθελα να μιλήσω λίγο για τις επιδράσεις που έχουν στην υγεία. Είναι αλήθεια ότι πάρα πολλά χρόνια οι άνθρωποι προσπαθούν να δούνε αν όλο αυτό κάνει καλό ή κακό στην υγεία, και ιδιαίτερα τώρα που τα τελευταία χρόνια έχουν βγει και αυτές οι βαφές, οι οποίες έχουν και μόνιμο αποτέλεσμα. Δεν έχω χρησιμοποιήσει, απλά τις διάβαζα το απόγευμα. Δημήτρη, γελάς, αλλά υπάρχει μια μελέτη που δείχνει ότι το 40% περίπου των ανδρών δεν αφήνουν τα μαλλιά τους να ασπρίσουν. Πάνε και τα βάφουνε. Οπότε από εκεί που είχαν τα πρωτεία κάποτε οι γυναίκες, σιγά σιγά πάμε και εμείς. Αυτό το οποίο έχω να πω είναι ότι οι κομμωτές, για κάποιον απροσδιορίστο λόγο, είναι η επαγγελματική ομάδα η οποία συνδέεται πάρα πολύ ψηλά με την καρκινογένεση. Και από διάφορες μελέτες που έχουν γίνει, έχουν δει ότι αυτές οι βαφές οι οποίες χρησιμοποιούνται, όσο και αν λένε ότι είναι από βιολογικά υλικά το ένα το άλλο, φαίνεται για κάποιο λόγο, επιδημιολογικά τουλάχιστον από μελέτες που έχουν γίνει, να σχετίζονται με την καρκινογένεση. Γενικώς, όλο αυτό σαν υλικό, πέρα από το κομμάτι το οποίο διαβάζουμε εδώ πέρα, το πνευματικό, να θυμάστε ότι για διάφορες μορφές καρκίνου, όπως είναι ο καρκίνος του μαστού, όπως είναι ο καρκίνος του ισουροδόχου κύστης, ο καρκίνος του πεπτικού, υπάρχουν κάποιες ενδείξεις, όχι ισχυρές, αλλά ενδείξεις. Και μόνο τυχαίο δεν θα μπορούσε κάποιος να το χαρακτηρίσει ότι τα τελευταία χρόνια, που είναι ένα πολύ μεγάλο ποσοστό των ανθρώπων χρησιμοποιούν αυτά τα προϊόντα, παράλληλα με όλα τα υπόλοιπα, ο καρκίνος θερίζει. Και στο σημείο αυτό έρχεται πάλι το κομμάτι εκείνο της τιμής και της προστασίας του ανθρώπινου σώματος, το οποίο ξεκινήσαμε από την πρώτη εκπομπή και το τονίζουμε ως τώρα.
Και να προσθέσω σε αυτά τα πολύ ενδιαφέροντα που μας λες, Δημήτρη, ότι είναι και το απόσπασμα αυτό από το τρίτο εδάφιο του τρίτου κεφαλαίου Α Πέτρου που διαβάσαμε στην αρχή, λέει, τον οποίο ο στολισμός ας είναι ουχή ο εξωτερικός, ο του πλέγματος των τριχών. Και εδώ βέβαια κάποια γυναίκα θα μπορούσε να αναρωτηθεί, δηλαδή αυτό τώρα τι σημαίνει, να μην χτενιστώ, να μην μπλέξω κοτσίδα, να μην φτιάξω πλεξούδα, να μην βάλω στέκα, να μην, τι να μην κάνω, να μην τα πιάσω, να μην κάνω λογοουρά, τι σημαίνει αυτό. Τα πράγματα είναι απλά. Λέει, ο στολισμός να μην είναι ο εξωτερικός, ο του πλέγματος των τριχών. Από τη στιγμή που ο τρόπος χτενίσματος, ο τρόπος που θα γίνει μια πλεξούδα, ο τρόπος που τέλος πάντων θα τεθεί κάτι πάνω στο κεφάλι ή θα τοποθετούν τα μαλλιά, έχει γίνει προκειμένου να είναι κάτι το οποίο να τραβάει τα βλέμματα, να αναδεικνύει την ομορφιά, να προσθέτει ένα στολισμό, το κάτι παραπάνω, το οποίο ξεφεύγει από αυτό το ταπεινό φρόνημα, ξεφεύγουν αυτά τα ελαττήρια της καρδιάς από το ταπεινό φρόνημα της σεμνότητας, εκεί είναι που αρχίζει να δημιουργείται πρόβλημα. Δεν παραθέτει ο λόγος Θεού περισσότερες λεπτομέρειες, γιατί είναι κάτι το οποίο, όπως διαβάσαμε και το είπε και ο Δημήτρης, ουδέ αυτή η φύση δεν σας διδάσκει. Και όπως αναφέραμε για πριν, πολλοί αρχίζουν να ψάχνουν τα εδάφια και να λένε, γιατί πες μου, δείξε με ένα εδάφιο, πού απαγορεύεται το τάδε, ξέρω εγώ, πού απαγορεύεται το να βάψεις τα μαλλιά σου, πού απαγορεύεται το να. Πού απαγορεύεται. Και καμιά φορά ίσως να μπαίνουμε στην λάθος πρόκληση, να ψάξουμε να βρούμε εδάφια και επειδή δεν βρίσκουμε, δεν ταιριάζουν, τα τραβάμε λίγο, τα ξεχυλώνουμε. Αλλά το πνεύμα με το οποίο θα πρέπει να προσεγγίζουμε το λόγο του Θεού δεν είναι να ψάξουμε να βρούμε τι δεν απαγορεύεται. Να ψάξω να βρω αυτό, απαγορεύεται. Πού λέει, για δείξε μου. Δεν ψάχνουμε να βρούμε εμείς ως άνθρωποι που αγαπάμε τον Κύριο, έτσι, γιατί μιλάμε για ανθρώπους που αγαπάνε τον Κύριο και θέλουν να διερευνήσουν το θέλημα του Θεού. Ο Παύλος λέει, εξετάζονται στην ευάρεστο στον Κύριο. Όταν λοιπόν λέει ο Παύλος στους Εφεσίους, εξετάζονται στην ευάρεστο στον Κύριο, δεν να ψάξω να βρω, τι δεν απαγορεύεται, τι συστήνεται από το λόγο του Θεού. Αυτό θα ψάξω να δω.
Και τι αρέσει τον Κύριο.
Ακριβώς. Ωραία. Δεν λέει κάπου ότι απαγορεύεται. Συστήνεται. Το προτείνει ο λόγος Θεού, το λέει, το αναφέρει ως κάτι που θα με προάγει πνευματικά, ως κάτι που θα συμβάλλει στη σωτηρία μου, ως κάτι που θα με βοηθήσει να εργαστώ το έργο του Θεού. Το λέει. Αν δεν το λέει, τότε υπάρχει πρόβλημα. Δεν πάμε με το φρόνημα τι απαγορεύεται, αλλά με το φρόνημα τι συστήνεται, τι μας προτρέπει ο λόγος Θεού. Και να πω και κάτι στο κάτω-κάτω της γραφής. Όταν για κάποιο πράγμα δεν βρίσκεις ένα εδάφιο, ας πούμε, και έχεις μια αμφιβολία μέσα σου, τι είναι πιο ασφαλές να επιλέξεις? Να προχωρήσεις μειώντας σίγουρος και να κινδυνεύσεις να βγεις έξω από το θέλημα του Θεού? Θα το θέλες κάτι τέτοιο? Θα το θέλα κάτι τέτοιο. Καλύτερα να κάνω πίσω, καλύτερα να υποχωρήσω και ας φανεί αυτό στους άλλους ως ανοησία, ως αδυναμία, προκειμένου εγώ να κρατήσω ασφαλή την ψυχή μου και αν κάνω λάθος, ο Κύριος έχει τρόπο να με προτρέψει να το κάνω αυτό για το οποίο δίστασα. Άρα είναι καλό και ασφαλές για μας να κάνουμε ένα βήμα πίσω όταν δεν είμαστε σίγουροι και να αφήσουμε το πνεύμα του Θεού να μας διδάξει και να μας οδηγήσει.
Και κάτι πολύ σημαντικό που λέμε συχνά και στις νεολαίες μας, πώς φαντάζομαι να ήταν ντυμένη η μητέρα του Κυρίου μας. Πώς φαντάζομαι, φαντάζομαι τις ώρες στον καθρέφτη να προσπαθεί να φτιάξει τον κότσο ιδιαίτερο και λοιπά, να εντυπωσιάσει τους άντρες ή τον αραβωνιαστικό της μετά. Την φαντάζομαι έτσι να βάφει τα μαλλιά της, να βάφεται, να καλοπίζεται. Δεν το φαντάζομαι. Γι' αυτό και έτσι οι πιο πολλές, ακόμα και οι άνθρωποι, οι ταινίες που παρουσιάζουν τα γεγονότα εκείνα, τη δείχνουν μια έτσι κοπέλα όμορφη, αλλά πολύ σεμνή, πολύ ταπεινή, η οποία με κανέναν τρόπο δεν θέλει να τραβήξει την προσοχή πάνω της, αλλά θέλει ταπεινά και ήσυχα να κινείται. Και αυτό είναι που είδε ο Άγγελος και την επισκέφθηκε. Όσο εσείς κρύβεσαι, τόσο ο Κύριος υψώνει. Είναι μια μεγάλη αλήθεια μες στη γραφή. Και επειδή ο χρόνος περνάει, θέλω από τα μαλλιά να κάνω ένα βέλος προς τα τατουάζ. Και θα πάμε στο Λεβιτικό, το οποίο έχει και τα δύο μαζί και θέλω να τα συνδέσουμε τη χάρη του Κυρίου. Νομίζω ότι είναι στο 19ο κεφάλαιο και διαβάζουμε 118 σελίδα Λεβιτικό από το 26 εδάφιο. Βλέπετε, το συγκεκριμένο κεφάλαιο στο Λεβιτικό αρχίζει με την εξής φράση: Άγιοι θέλετε είστε, διότι Άγιος είμαι εγώ, Κύριος ο Θεός σας. Αυτό είναι κάτι που αναπαράγεται συνέχεια στο κεφάλι αυτό. Είμαι Άγιος και θέλω Άγιοι να είστε. Είμαι Άγιος και θέλω να είστε κι εσείς Άγιοι. Και στο προηγούμενο κεφάλαιο, στο Γιώτα Ήτα, όταν περιγράφει όλες αυτές τα όρια στη σεξουαλική ζωή και τη σεξουαλικότητα και την ανηθικότητα, λέει: «Εγώ είμαι Κύριος ο Θεός σας, κατά τις πράξεις της γης Αιγύπτου που κατοικήσατε, δεν θα πράξετε. Και κατά τις πράξεις της γης Χαναάν που θα μπείτε, δεν θα πράξετε. Κατά τα νόμιμα αυτών δεν θα περιπατήσετε». Είναι πολύ σημαντικό. Για την Αίγυπτο και τη Χαναάν είναι νόμιμα. Αλλά για το λαό του Θεού δεν είναι. Γιατί είναι Άγιος Κύριος ο Θεός και θέλει και εμείς να είμαστε λαός Άγιος. Και λέει τώρα στο εδάφιο 26: «Δεν θέλετε τρώγει ουδέν μετά του αίματος αυτό. Ουδέ θέλετε μεταχειρίζεστε μαντίας, ουδέ θέλετε προμαντεύει καιρούς. Δεν θέλετε κουρεύσει κυκλοειδό στην κόμη της κεφαλής σας, ουδέ θέλετε φθείρει τα άκρα των πογόνων σας. Δεν θέλετε κάμια εντομίδας εις το σώμα σας δια νεκρών, ουδέ γράμματα στικτά θέλετε εν χαράξει επάνω σας». Μάλιστα μου κάνει εντύπωση ότι στην New English Translation, στην απόδοση στα αγγλικά, εκεί που λέει ουδέ γράμματα στικτά θέλετε εν χαράξει πάνω σας, αναφέρει τη λέξη τατού. Δεν θα κάνετε τατού. Και βλέπετε εδώ πέρα συνδέει πράγματα που φαίνονται πολύ διαφορετικά. Δηλαδή έχει μέσα την μαντία και την προμαντία μαζί με το να φάω αίμα, που φαίνονται και τα δύο στο ένα άκρο, με το κούρεμα της κεφαλής και με το τι κάνω με γράμματα στικτά, τατουάζ και λοιπά πάνω στο σώμα μου. Και ο λόγος που τα συνδέει όλα αυτά είναι ότι όλα αυτά έχουν παγανιστικές, ιδωλατρικές, συγχωρέστε με, σατανικές καταβολές. Ακόμα και το κούρεμα θέλει πολύ προσοχή. Παλιότερα στην εκκλησία το λέγαμε πολύ πιο συχνά, δυστυχώς τώρα δεν το λέμε. Το κούρεμα έχει έρθει πάρα πολύ στη μόδα, αυτό το κυκλοειδές κούρεμα, το οποίο πια σχεδόν όλοι το κάνουν, ιδιαίτερα στην νεανική ηλικία. Αλλά βλέπουμε το λόγο του Θεού ότι συνδέεται άκρος με παγανιστικές θρησκευτικές τελετές. Αν πατήσετε, ας πούμε, κυκλοειδές κούρεμα, θα δείτε από τη Λατινική Αμερική, Μάγια, Ίνκας κλπ., από τους αρχαίους Αιγυπτίους κλπ., από τους αρχαίους Βίκινγκ κλπ., ένα ίδιο ξυρισμένο το κεφάλι παντού και λίγα μαλλιά πάνω ή μια τούφα πάνω. Δηλαδή αυτό το είδος κουρέματος, το οποίο έχει ένα συμβολισμό που παραπέμπει πολύ έντονα σε παγανιστικές και θρησκευτικές τελετές. Και μέσα εκεί έχουμε και τα γράμματα στικτά, τα τατουάζ. Αυτό μπορούμε να το δούμε στο Λόγο του Θεού σε διάφορα σημεία. Θέλω όμως να αφήσω έτσι χρόνο. Είναι και αυτοί που λατρεύαν το Βάλμα αντίστοιχα και λοιπά που κάνανε.
Δημήτρη, εγώ αυτό το οποίο θέλω να πω είναι ότι όσον αφορά τα τατουάζ, πηγαίνουν μαζί με την ενδυμασία. Και να πω τι θέλω να πω με αυτό. Οι άνθρωποι θεωρούν ότι τα τατουάζ πλέον είναι μια καλλιτεχνική έκφραση και ότι το σώμα μας το ομορφαίνει και δείχνει κάποιες παραστάσεις. Ωστόσο, οποιοδήποτε μπαίνει σε αυτή τη διαδικασία να κάνει ένα τατουάζ, συνήθως θέλει και να το δείχνει. Δεν το κάνει για να το κρατάει κρυφό. Οπότε, τι γίνεται. Είσαι κοπέλα και έχεις κάνει ένα τατουάζ στο πόδι σου ή στην κοιλιά σου, πρέπει να φορέσεις και αντίστοιχα ρούχα τα οποία θα αναδεικνύουν το συγκεκριμένο τατουάζ. Ή είσαι άντρας, έχεις κάνει παραδείγματος χάρη σε όλη σου την πλάτη ή στο στήθος σου, θα πρέπει με κάποιο τρόπο να φορέσεις μια ενδυμασία η οποία θα δείχνει αυτό για το οποίο έχεις δώσει πάρα πολλά λεφτά. Μην ξεχνάμε ότι όλη αυτή η διαδικασία νομίζω κάνει.
Κοστοβόρα πολύ.
Είναι κοστοβόρα, 1.000, 1.500, 2.000 ευρώ.
Ανάλογα με την έκταση, το χρώμα και τον καλλιτέχνη.
Σε καμία περίπτωση, τουλάχιστον έτσι όπως το καταλαβαίνω εγώ, μπορεί να κάνω λάθος, όλο αυτό δεν ταιριάζει με αυτό το πνεύμα του Λόγου του Θεού έτσι όπως το διαβάζουμε και στον Τιμόθεο και στον Πέτρο. Και πέρα από την Παλιά Διαθήκη το λέει και στο Δευτερονόμιο ξεκάθαρα πάλι μετά ο Λόγος του Θεού. Ανέφερες και εσύ για τους προφήτες του Βαλ. Όλα αυτά είναι ξεκάθαρα ότι συνδέονται με το πνεύμα του εχθρού. Έτσι, συγκεκριμένα όσον αφορά το τατουάζ. Οπότε νομίζω ότι είναι ένα από τα κομμάτια στα οποία δεν θα μπορούσε να είναι πιο ξεκάθαρος ο Λόγος του Θεού.
Και Ανέστη, πριν δώσω το λόγο, μας κάνει εντύπωση. Δεν ξέρω, Δημήτρη, δεσμευόμαστε να πάμε σε διάλειμμα και μισή ή να βάλουμε μόνο το σήμα του σταθμού. Ωραία. Σε 4 λεπτά κάνε μου εσύ σήμα όταν είναι, γιατί θέλουμε να το ολοκληρώσουμε αυτό το κομμάτι. Δεν θέλουμε να το αφήσουμε έτσι ελεύθερο. Αν κάποιος επισκεφθεί, δεν το συστήνω. Αλλά αν κάποιος περάσει απ' έξω από ένα μαγαζί, το οποίο είναι κάποιοι επωνομαζόμενοι καλλιτέχνες, οι οποίοι λέγονται tattoo artists, δηλαδή καλλιτέχνες που εφαρμόζουν αυτή την τεχνική, κατά κύριο λόγο η πλειοψηφία των αντίστοιχων tattoo, τα οποία στολίζουν το χώρο και τα οποία υπάρχουν στα αντίστοιχα βιβλία για τα οποία να επιλέξει, ας πούμε, ο πελάτης, έχουν σκοτεινό, παγανιστικό, σατανικό υπόβαθρο. Δράκοι, ξόρκια, μάγισσες, δαιμόνια, τέρατα, αράχνες, σκουλίκια. Λες, είναι δυνατόν? Είχα πάει τις προάλλες, έτσι, σε ένα... τις διακοπές που κάνω, τουριστικό γραφείο. Τουριστικό γραφείο. Και ήταν μια κοπέλα εκεί να με εξυπηρετήσει για κάτι που ήθελα. Μια ωραία κοπέλα, γύρω στα 27-28 χρονών θα ήταν, ας πούμε. Μια χαρά ήταν. Της λέω πως κάνει μια κίνηση. Βλέπω στο πίσω μέρος του, πάνω από τον αγκώνα, εκεί που είναι ο τρικέφαλος νομίζω είναι. Και τι βλέπω, καλά καλά, έχει ένα τατουάζ. Με τι? Με μια... πώς είναι αυτό που τρομάζουν έτσι όταν μένεις σε ένα το έντομο που είναι... μια κασαρίδα. Και λέω, είναι δυνατόν, λέω. Δηλαδή, σας λέω τώρα, μια ωραία κοπέλα δεν είχε να πω ότι... και το τατουάς που βρήκε να κάνει στο χέρι της ήταν μια κατσαρίδα. Και βλέπεις ανθρώπους, δαιμόνια, δράκους, αράχνες, βρωμιά, μαχαίρια, πράσπαθιά. Κάπου εκεί και κάποια γαρίφαλα, κάποια αυτά. Και λέω, η ερώτησή μου είναι, γιατί τόσο σκοτάδι? Και θέλουμε δεν θέλουμε, ο χώρος των τατουάζ είναι συνυφασμένος με το σκοτάδι.
Απλά θα μου επιτρέψει, Δημήτρη, να πω ότι επειδή προβάλλεται πάρα πολύ όλο αυτό το πράγμα, δηλαδή βλέπουμε...
και στον αθλητικό χώρο πια.
Στον αθλητικό χώρο δεν νοείται αθλητής ο οποίος να σέβεται τον εαυτό του και... να μην μπορείς να καταλάβεις αν υπάρχει φανέλα και υπάρχει σώμα. Δηλαδή είναι τόσο ζωγραφισμένα τα σώματα πλέον.
Ναι.
Ακούσαμε στις προηγούμενες εκπομπές για τους σεφ. Δεν μπορείς να πας πλέον σε μια εκπομπή και να μην έχεις τα αντίστοιχα τατού. Είναι κάτι το οποίο προβάλλεται τόσο πολύ και εντέχνως, που νομίζω ότι στην καθημερινότητα των ανθρώπων θεωρείται πλέον σαν κάτι φυσιολογικό. Ναι. Και ίσως είναι περισσότεροι πλέον, περισσότεροι. Υπάρχει γύρω στο 30-35% του πληθυσμού, κάπου διάβαζα ότι έχει κάνει χρήση τατουάζ, το οποίο είναι πολύ μεγάλο ποσοστό.
Ανέστη, να μας βάλει ο Δημήτρης μόνο το σήμα του σταθμού και επανερχόμαστε για να προλάβουμε να θίξουμε 2-3 σημεία όσον αφορά τα τατουάζ.